дете го интервјуто со министерот Меџити.
Министре, во изминатите 4-5 месеци колку што сте на оваа функција, што освен кадровските промени успеавте да реформирате во здравството?
Конкретно од првиот ден започнавме да работиме во сите насоки. Верувајте дека здравството, како што знаете, цела јавност и пациентите знаат дека е во тешка состојба, во лоша кондиција. Ја би кажал дека не е тоа заради тоа што нема средства и мислам повеќе е заради организацијата, ти ни треба нова реорганизација и систематизација на целото јавно здравство во нашата држава. Тоа што е најголем проблем, ги гледаме ние како инвестираме, нели, и во методи, но објектите се руинирани во целост низ државата, работејќи до пред 4 месеци како невролог, секој дневно се соочувавме со ред дефицитарни работи и проблематики и тоа како прво што го најавивме тогаш беше ажурирање на позитивната листа која не е ажурирана, како што знаеме, ја викав 10, некои викат 15 години. Веќе сме при крај со комисијата и со сите подготовки, веќе ќе почнат компаниите заинтересирани да аплицират.
А ќе зборуваме и за тоа каква е состојбата подолу во интервјуто. Кога ја спомнавте организацијата, најавивте на почеток дека ќе ги укинете економските директори на клиниките. Укинавте ли и колку?
Точно така, тоа што законот го применува за сега, се уште се назначуваат, на жалост, такви организациони директори, зашто законот е таков. И ја се нафатив со тој проблем и од првиот ден почнав да работам и веќе негде пред месец дена информацијата ми е во влада. Реков дека на вистина во овој тука простор што живееме, мал простор околу километар квадрат, 66 директори, 33 правни субјекти, управни одбори, што воопшто не се потребни според нашите статистики и пресметувања.
И мислам, чекате ли одобрување од владата сега за да ги бидат укинати тие места?
Точно, и ние се договоривме и во влада и со сите и разгледуваме и со Фондот за здравствено осигурување, се договараме дека најдобро е од 1 јануари 2024 што ја настојувам и за тоа тогаш да почне да функционира. Тоа подразбира дека во тој момент ке ги снема овие организацијски директори, тоа не значи дека ќе останат без работа, тие некои ќе се вратат во претходните работните места, другите ќе видиме, ќе се организираме и ќе ги вработиме.
Како пациент, јас тука не би се лекував. Вака изјавивте при посетата на Штипската болница. Тоа е факт кој што го знаеме, но конкретното или многу поважно прашање е што правите за да ја подобрите таквата слика, министре?
Значи, тоа што